Mutiara Nasihat.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad ataina Luqman al-hikmata an ishkur lillah." Telah kami berikan kepada Luqman hikmah an ishkur lillah, agar mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebut nama seseorang yang mungkin sebagian kita hanya mendengar nama ini saja, tapi kita tidak tahu siapa beliau, siapa Luqman, sehingga namanya oleh Allah diletakkan di dalam Al-Quran sebagai nama surat, dan juga ceritanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Walaqad atayna Luqman al-hikmata an ishkur lillah, dikatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, Luqman adalah seorang abdun habasyi, seorang budak orang hitam, min Sudanil Misr, min biladin Nubah, orang-orang hitam budak yang tinggal di suatu daerah yang bernama Nubah, ada di Sudan sekarang. Dikatakan oleh para ahli sejarah, beliau tinggal satu zaman dengan Nabi Daud alaihissalam. Namun pertanyaannya, kenapa kok beliau oleh Allah Subhanahu wa taala sampai diceritakan di dalam Al-Qur'an? Kita baca Al-Qur'an, banyak di dalamnya kisah-kisah, isinya kisah-kisah para nabi, para rasul. Maryam, ibunya Nabi Isa, ada kaitannya dengan Nabi dan Rasul. Namun Luqman, seorang budak, diceritakan kisahnya oleh Allah di dalam Al-Quran. Ada apa di balik kisah Luqman? Para jemaah sekalian, beliau Luqman rahimahullah terkenal dengan nasihatnya, yang mungkin pantas nasihatnya dituliskan dengan tinta air mata. Yang mana kita tahu beliau menasihati anaknya. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya. Saat Luqman berkata kepada anaknya dalam rangka menasihati anaknya, ya bunayya, wahai ananda. Kita yang ada di sini, insya Allah semuanya seorang bapak. Kalaupun belum menjadi bapak, insya Allah akan menjadi bapak. Pesan ini tertuju kepada para bapak. Pernahkah kita para bapak memanggil anaknya, wahai ananda, wahai anakku, dengan panggilan yang lembut, menasehati anaknya? Karena di luar sana banyak bapak-bapak yang tidak pernah menasihati anaknya. Bapak-bapak yang keluarnya pagi hari sebelum anaknya bangun, pulangnya malam hari saat anaknya sudah tidur. Tidak ada waktu mau menasihati anaknya. Semuanya istrinya. Itu anaknya diurus. Itu anaknya diurus, anak sibuk. Bukankah seperti itu para jamaah sekalian? Yang terjadi di zaman sekarang, tidak ada waktu. Ya bunayya, tidak ada waktu. Sehingga anaknya kelak sudah besar kurang ajar sama orang tuanya. Na'udzubillah. Seorang bapak kelak akan ditanya oleh Allah di hari kiamat. Ini amanat yang Allah berikan. Anak ini amanat. Jangan cuma dikasih makan. Makanan hati juga perlu dikasih. Dikasih nasihat. Diluruskan kalau salah. Para jemaah sekalian, dikatakan oleh para ahli tafsir, dahulu anaknya Luqman dan istrinya Luqman musyrik. Dinasehati oleh Luqman, ya bunayya la tusyrik billah, wahai ananda, jangan berbuat syirik kepada Allah. Luar biasa. Luqman mengerti bahwasanya menasehati anak, mendidik anak itu ada skala prioritas. Dia tahu dari mana memulai mendidik anaknya. Apa yang harus dikatakan, apa yang harus diluruskan, Luqman tahu. Luqman melihat anaknya berbuat syirik kepada Allah, itu yang sama dia diperbaiki dulu. La tusyrik billah, jangan berbuat syirik kepada Allah. Karena syirik kepada Allah itu inna syirka la zulmun azim. Berbuat syirik kepada Allah itu adalah kezoliman yang sangat besar. Para jamaah sekalian, ana ingin bertanya, adakah satu musibah yang lebih besar dari seseorang masuk neraka selamanya? Mungkin kita di dunia ini kena musibah, anaknya meninggal dunia, ditipu orang dengan miliaran rupiah misalkan, kecelakaan, musibah, tsunami. Tapi musibah badai itu pasti berlalu. Tapi tidak ada musibah yang lebih parah dari seseorang dimasukkan kepada api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala selamanya. Ini yang Luqman inginkan kepada anaknya. Jangan sampai masuk neraka karena perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di ayat yang lain, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan baginya surga. Ini bukan kata ana, para jemaah sekalian, ini kata Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di sini saja, kita ini sudah kena musibah yang terbesar. Kita tidak boleh masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau kemana? Begitu saja, tanpa ada kejelasan, ini saja sudah musibah. Kita sama Allah dilarang masuk surga, itu sudah musibah. Tapi ternyata musibahnya tidak sampai di situ. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah neraka. Lebih besar lagi musibahnya. Wa ma lidz zalimin min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Bagi orang-orang yang zalim, inna syirka la zulmun azim, ada kaitannya. Syirik itu adalah kezaliman, dan Allah mengatakan bagi orang-orang yang syirik, orang-orang tersebut, orang-orang yang zalim itu tidak ada penolongnya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidak mengampuni dosa orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang lain atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sama Luqman ditanamkan kepada anaknya. Dielus anaknya, diomongin baik-baik. Bukan ente tidak ngerti-ngerti, anak kasih tahu. Ditampar anaknya. Jangan kurang ajar. Kalau abang ngomong didengerin. Kalau kita begitu, ambil gesper, dihajar anaknya sama gesper. Sudah anak kasih tahu, tidak mau mendengarkan. Itu cara didik kita. Luqman oleh Allah Subhanahu wa taala diberi hikmah, yang mana kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, hikmah itu adalah al-fiqhu fid-din, pemahaman dalam agama. Allah kasih kepada Luqman. Kita lihat hasil dari pemahamannya Luqman. dielus anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anak ananda, wahai anakku, sayangku, jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus wala yazalu yu'idhuhu, terus sama Luqman dikasih tahu la tusyrik billah, la tusyrik billah, terus sampai akhirnya anaknya berhenti berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baru nasihat 1-2 kali, kita baru ngasih tahu 1-2 kali, sudah deh, emang susah gak mau dikasih tahu. Kayak ibunya, ibunya itu emang suka ngelawan anak. Kalau kita begitu, gak tahu nih ngambil ke siapa anaknya, dikasih tahu gak mau, ngelawan terus. Subhanallah. Para jemaah sekalian, orang mau bikin pesawat terbang itu sampai bisa terbang, bisa dikontrol, dilihat dari jauh, itu perlu waktu. Sekarang kita ini mau mencetak manusia, mau mendidik manusia, butuh nafas yang panjang. Bukan 1 kali 2 kali. Kita bukan mau bikin meja dipukul sama paku 1-2 kali jadi itu meja. Belum lagi kita sudah mendidik, anak kita sudah baik, kena 1-2 temannya yang rusak, rusak semua yang kita bangun selama ini. Itu manusia. Ada perasaan, punya hati, butuh waktu yang lama. Ini yang dipahami oleh Luqman. Para jemaah sekalian, tidak cukup sampai di situ. Luqman menasihati anaknya, yang mana nasihat ini diabadikan juga oleh Allah. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Kami wasiatkan kepada para manusia semuanya, anak cucunya Nabi Adam, selama kita masih merasa kita ini adalah anak cucunya Nabi Adam alaihi salam, kita terpanggil, kita kena sama ayat ini. Wasainal insana, kami beri wasiat kepada manusia. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya mengandungnya dalam keadaan lelah di atas kelelahan. Wa fisaluhu fi amain, dikasih air susu 2 tahun. Anishkur li wali walidayka ilayyal masir, dan bersyukurlah kalian kepada Allah dan juga kepada kedua orang tua kalian, dan kalian akan kembali kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, dahulu di zaman para tabi'in ada seseorang yang menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk berhaji. Orang ini mengatakan, ana bagi ibu ana sebagai ba'ir, sebagai hewan tunggangan. Antum bisa bayangkan hewan tunggangan ditunggang terus, capek dipukul, suruh jalan. Ana bagi ibu ana seperti hewan tunggangan. Sampai ke Mekah, wahajajtu biha, dan ana berhaji sama ibu ana dalam keadaan ibu ana ana gendong. Orang yang sudah haji tahu haji itu ngapain aja. Tawaf, tawaf kudum, datang ke Mekah, tawaf. Sa'i, kita gak usah gendong ibu, kita sendiri membawa badan ini setengah mati, capek tawaf sama sa'i. 3,5 kilo kalau bolak-balik sa'i saja, belum tawafnya. Dari situ jalan ke Mina, tarwiyah. Dari Mina ke Arafah, dari Arafah ke Muzdalifah, dari Muzdalifah balik lagi ke Mina, ibuku aku gendong, kata orang ini. Di situ orang ini melihat Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Tanyalah si anak ini kepada Abdullah bin Umar, ya Aba Abdurrahman. Abdullah bin Umar itu Abu Abdurrahman. Ya Aba Abdurrahman, ara'aita inni qad waffaitu haqqaha, apakah engkau melihat apa yang sudah ana lakukan ini, sudah bisa membayar hak ibu anak, selesai sudah birrul walidain, selesai karena sudah digendong haji ke sana kemari. Apakah begitu? Dijawab sama Abdullah bin Umar, wallahi la wallahi, kata dia, demi Allah tidak. Wala zafratan min zafaratiha, yang engkau lakukan itu belum bisa membalas meskipun dengan satu helaan nafas saat dia melahirkanmu. Tak bisa. Ini nasihatnya Luqman kepada anaknya. Jangan berhenti birrul walidain. Dan kita lihat di dalam surat Al-Luqman ini, Allah subhanahu wa ta'ala menempel perbuatan syirik kepada Allah, melarang syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mentauhidkan Allah dengan birrul walidain. Kita tidak boleh berbuat zalim kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, setelah urusan kita sama Allah, urusan kita sama manusia, manusia yang paling dekat dengan kita, kedua orang tua. Jangan zalim sama kedua orang tua. Dahulu para salaf, bagaimana mereka dengan orang tuanya? Digendong ibunya ini ke sana ke Makkah. Belum lagi di kisah yang lain, dahulu di zaman tabi'in, ada seseorang, bapak sama anak ini dimasukkan ke penjara. Si anak ini tahu bapaknya tidak bisa ambil wudhu kecuali dengan air hangat. Akhirnya si anak minta kepada yang jaga penjara, anak mau masukkan kayu bakar, mau bikin air hangat buat bapaknya, buat ambil wudhu besok mau sholat subuh. Tidak dikasih sama yang jaga penjara. Dan kita tahu di penjara itu ada lampunya, kayak strongking itu yang pakai api, lentera. Itu anak ini pada jamaah sekalian ngambil air di satu wadah, wadahnya sama dia didekatkan ke api itu. Wala yazalu hakadha. Dan terus anaknya berdiri, diangkat api ini, ditaruh, diangkat air ini di sebelahnya api itu sampai subuh. Biar airnya hangat buat bapaknya ambil wudhu. Kita sama abah kita dimodalin, dikasih rumah enak, dinikahin, cuman bawa badan, masih ada 1000 alasan untuk melawan orang tua. Orang-orang yang sudah hijrah, bapaknya masih belum dapat hidayah, dimarah-marahin, gembreng-gembreng meja. Naam, kita disuruh kasih tahu orang tua. Yang mana di ayat selanjutnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau mereka, orang tua kita, memerintahkan kita untuk berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memaksa kita untuk berbuat itu, fala tuti'huma, jangan kita taati. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh bermaksiat sama orang tua, tolak, jangan pak, jangan bu, dosa bu. Gak cukup sampai di situ ayatnya, fala tuti'huma, bukan terus titik, bukan, ada lanjutannya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, subhanallah. Temani kedua orang tua kalian, bercengkrama dengan kedua orang tua itu baik-baik. Ma'rufa. Ini orang-orang yang kiblatnya ke barat bilang masya Allah, di barat itu orang-orang yang mulia, orang-orangnya berakhlak, subhanallah. Baca Al-Quran ini, jangan cuma dipajang di rumah Al-Quran. Kita kaum muslimin yang memasarkan akhlak ke seluruh dunia, bukan mereka. Orang kafir sana di negaranya umur 18 tahun selesai urusannya sama orang tua. La birrul walidain, wala salam, wala kalam, mafi. kita umat muslim, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Meskipun bapaknya sama ibunya kafir, tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk kita kurang ajar. Uququl walidain, tidak ada alasan. Kita disuruh temani orang tua kita dengan baik-baik. Jaga perasaannya. Ini ayat para jemaah sekalian turun kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebagaimana kita tahu kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, saat beliau masuk Islam dan ibunya mengetahui hal demikian, ibunya panggil, "Sini wahai anakku. Apa betul engkau telah masuk ke agamanya Muhammad?" "Betul wahai ibu." "Ngomong baik-baik." "Betul ibu." "Kenapa?" "Kalau engkau tidak mau keluar dari agamanya Muhammad, engkau tidak keluar, putus hubungan ini sama Muhammad, ana tidak mau makan, tidak mau minum sampai mati." Biar dibilang sama orang, saat itu yang membunuh ibunya. Tidak ada bantah-bantahan, tidak ada ibu ini kafir, tidak mau ini yang benar, marah-marah sama ibunya. Ada apa-apa, ada cerita seperti itu? Tidak ada. Diam saat. Satu hari ibunya tidak makan, tidak minum, masih kuat. Antum bisa bayangkan tidak makan, tidak minum satu hari. Tidak makan mungkin oke lah, tidak minum. Hari kedua ibunya semakin terpuruk. Hari ketiga sudah tidak bisa apa-apa ibunya. Didatengin sama saat, "Wahai ibunda." "Ibunda." Bukan, "Hei ibu." Bukan. "Wahai ibunda, engkau mau makan, engkau tidak mau makan, engkau mau minum, engkau tidak mau minum, lakukan silahkan. Demi Allah, demi Allah, jika Allah memberimu 100 nyawa dan Allah cabut nyawa itu satu persatu di depanku, itu tidak akan pernah mengganti agama ini, tidak akan pernah bisa membuatku keluar dari agama ini." Saat ibunya mendengar kata-kata itu, saat itu juga ibunya makan dan minum, karena ibunya tahu ini anak sudah lurus, tidak akan bisa dirubah dengan apapun. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Temani orang tua. Kita yang jauh dari orang tua, kerja merantau, gak ada waktu, tiket mahal, alasannya 1000. Padahal ibu kita itu gak mau minta uang sama kita, cuman pengen lihat anaknya, anaknya gimana, baik atau enggak. Dulu setiap hari dirawat dari bayi, setiap hari, setiap pagi sama ibu kita dimandiin, dipastikan baik-baik saja. Sekarang mentang-mentang sudah bisa cari uang sendiri, sudah punya istri, gak perlu sama ibunya. Bahkan mau datang lihat ibunya sudah ada nafsu. Astaghfirullahaladzim. Tiket mahal, alasan lagi COVID-19. Kalau nongkrong di kafe sama temennya bisa, tapi kalau untuk orang tua 1000 alasan. Para jemaah sekalian, dua nasihat ini yang perlu selalu kita camkan dalam hidup kita ini. Urusan kita sama Allah, urusan kita sama orang tua. Jangan kita berharap hidup kita berkah kalau bukan orang tua kita yang setiap hari angkat tangan minta keberkahan untuk anaknya. Hasan al-Basri rahimahullah, saat ibunya meninggal dunia, beliau menangis. Hasan al-Basri, imam kibarul a'immah. Siapa yang tidak kenal sama Hasan al-Basri? Saat ibunya meninggal dunia, nangis. Falamahu ba'dhan nas, sampai diomongin sama murid-muridnya, "Anta imam, engkau ini imam, kok nangis ibunya meninggal? Ini kan sudah takdir, qada wal qadar." Dijawab sama Imam Hasan Al-Basri, la abki jaza'an minal maut. Ana tidak menangis karena kematian ibu ana, tapi ana menangis karena dahulu ada pintu surga di depanku, tapi setelah kematian ibuku pintu surga itu sudah tertutup. Ini yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri. Kita jangan main-main para jemaah sekalian dengan orang tua. Sekarang kita bisa tertawa, rezeki lancar. Orang tua yang doakan kita siang dan malam di rumah, sembunyi-sembunyi angkat tangan untuk anaknya. Kalau besok mereka semua meninggal dunia, tidak ada yang bisa menjamin bagaimana hidup kita.